ውድባት ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ባይቶና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይን አረና ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ሎምሶኒ ሽዱሽተ መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝሃብዎ መግለፂ ሓልታ ፀጥታ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ ዘሎ ምትሕሓብ ብቕላዕ ይደመእትዮም ክብሉ ከሲሶም እዮም። ኩነታት ፖለቲካት ክልል ዝሓላለኽ ትግራይ ድማ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ሲቪላዊ ምምሕዳር ብወታደራዊ ልዕልና ንክጥለፍ ዝገብር ምልክታት ይረአዩ ኣለው ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን
ሲቪል ምምሕዳር ከይምስረት ጥራሕቲ ይኮነ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብፍላይ ካብ ህወሓት ዝወፃ ዘለዉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ካብ ሲቪል ዓልፊ ደፊኡ ናይ ባዕሎም ወታደራዊ ሓይሊ ክርኢሉ ልደስ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ንዓፅ መንገዲ ስለዝኾነ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ክውገዝ ዝግብኦ ተግባር እዩ። ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ዝደለየ ጀነራል ይኹን ኮነረል ይኹን ታይ ክግበር ዝግብኦ ኣባል ፀጥታ ምዃን ትገድፋ ካብኡ ምሽታሙን ምውራድን ልብል ሓልታ ፀጥታ ንምልከቶ ምኳን ፖለቲካዊ ፀገማት ተጋጥሙ ከሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ድ
እቲ ሓይል ፀጥታ ውግና ከይሓዘ ሰላም ፀጥታን ድሕነትን ትግራይ ከረጋግፅ ይግባእ ኢሎም እቶም ውድባት እቶም ኣርባዕተ ውድባት ኣብ መግለፂ እዮም። ግዜዊ ምምሕዳር ትክልል ሓላፍነት ሲቪላዊ ምምሕዳሩ ንከይፍፅም በቶም ሓይልታት ፀጥታ ተኣጊዱ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ዋን ህፁፅ ግዜ ጥራሕ ዝክልከል ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ሕገ መንግስታዊ መሰል ድማ ሕጋዊ ከይዲ ንከይተኸተለ ዝተኣገደ ምዃኑ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ነቒፎም እዮም። ኣቦ ወንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበን
ናይ ፀጥታ ስግኣት የለን ኢልና ክንተኣማመን ይዝግበአና ቱ ፀጥታ ሓይልስትና ደቅና ስለ ዝኾኑ ኣብ ክንዲ ንተኣማመነሉ ንኸርዐሉ ግን ከም ህዝቢ ንፈርሖ ትካል እንድሕር ዝኸውን ኮይኑ ንሰብኦ ትካል እንድሕር ዝኸውን ኮይኑ ኣኼባ ከይንገብር ሰልፍታት ከይንገብር ሓሳብና ከይንገልፅ ፖለቲካና ክንዕሪ ከይንቀለ ስግኣት ኮይኑ ዝመፅ እንተኮይኑ ካልእ መልክዕ ይዝሕዝ ዘሎ ማለት እዩ።
እቶም ውድባት ዘልዕልዎ ቅርሳ ፀሚቱ ካብ ኣመራርሓ ፀጥታት ክልል ብቐጥታ ክሳብ ሕዚ ዝተውሃበ ምላሽ የለን። ኮይኑ ግና ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዜዊ ምምሕዳርን ሓላፊ ሓይልታት ፀጥታን ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ንዝኾነ ኣካል ከም ዘይውግኑን ኣብቲ ክልል ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ናይ ድጋፍ ኮነ ተቃውሞ ሰልፊ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተከልከለ ኣፍሊጦም ኢሮም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣብቲ ክልል ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ስግኣት ፀጥታ ዝፈጥሩ ሰልፍታት ካብ ምክያድ ንክዕቀቡ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣተሓሳሲቦም ምንባርም ይዝከር። ትማሊ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ዝተፀውዓ ኣኼባ ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ መቁራፁ ስዒቡ ንዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተክላይ ፍቃዱ ሓቲትና ስራሕ መንግስቲ ንዘተዓናቅፉ ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም
ኮይኑ ታሪኮ እቲ መድረክ ክነካይዶ ኢና ምንም ሕታ የብሉን ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ እዩ ካብ ግዜያዊ መንግስቲ መደብ እናወሰደ ዝፍፅም ናይ መንግስቲ በጀት ዘመሓድረ ኣካል እዩ ካብዚ ወፃ ዝኸይድ ተኮይኑ ካሊእ መስርሒ ዝኸውን ስራሓት ኣለወሎ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ሓጎስ ካሕሳይ ትማሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ርእቶ እቲ ኣኼባ ምምሕዳርቲ ከተማ ዘይፈልጦን ዘይተኣንገደሉን ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ንምትእጓል ተኣኼባ ድማ ናትና ኢደየለን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣይተ ተክላይ ግና እቲ ኣኼባ ምንባሩ ንምምሕዳርቲ ከተማ ኣፍሊጥና ኢና ክብሉ ምላሽ ሂቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙድጊታ ፅበሃም መቐለም።